สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์นะคะรายการชมรมคนทำสื่อเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพบกันทุกเช้าวันอังคารนะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยเรามาดูกันนะคะว่าทิศทางวรรณกรรมในอาเซียนนั้นจะมีทิศทางเป็นอย่างไรแล้วก็ต่อด้วยกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายแล้วก็กิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะค่ะสุดท้ายกับบทความทางวิชาการเรื่องผลการเรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือนะคะโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมเรื่องการคูณวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งผู้วิจัยคือคุณวนิดาสุขสาลีค่ะท่านเป็นนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านJournal นะคะ Viridian E-Journal ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะฉบับที่5นะคะประจำเดือนพฤษภานะคะถึงสิงหาคม2555ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อเสนอแนะคำติชมนะคะส่งมาหารายการชมรมคนทำสื่อได้ที่อีเมลนะคะ stoutech@gmail.com หรือจะเป็นจดหมายไปรษณียบัตรนะคะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะในเรื่องของทิศทางวรรณกรรมไทยในอาเซียนเนี่ยนะคะที่ได้เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่ดิฉันเองเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลเพื่อมานำเสนอท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะก็พบว่ามีบทความในเรื่องของทิศทางวรรณกรรมไทยในอาเซียนซึ่งเขียนโดยนะคะคุณปริญญาชาวสมุทรนะคะเสนอผ่านเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อได้เข้าไปอ่านบทความเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็พบว่ามีมุมมองที่น่าสนใจนะคะที่ผู้เขียนเนี่ยได้เขียนถึงในเรื่องของวรรณกรรมไทยที่จะนำไปสู่อาเซียนได้แล้วก็เลยอยากจะนำทัศนะของท่านผู้เขียนเนี่ยมานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อว่าจะได้เห็นทิศทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยพออีกไม่กี่ปีข้างหน้าปี2558เนี่ยเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราคงมองแค่เรื่องภาษาที่ใช้ในการพูดอย่างเดียวไม่ได้มันอาจจะต้องมองไปในเรื่องที่รอบด้านมากกว่าเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองอาจจะต้องมองไปในเรื่องของวรรณกรรมด้วยเพราะว่าวรรณกรรมเป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะคะที่ได้รับผลพลอยได้จากการเปิดประชาคมอาเซียนนะคะก็ในปี2558ก็อีกไม่นานแล้วนะคะถ้าเวลาเนี่ยไม่สามารถที่จะรอได้อยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าในระยะเวลาอันสั้นที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวกันนะคะในเรื่องของกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของวรรณกรรมนะคะเพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยเป็นเหมือนสายสัมพันธ์ที่มีมานานแล้วเป็นที่ทราบว่ารางวัลวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะคะนอกจากซีไลท์เนี่ยก็จะมีวรรณกรรมที่สร้างสรรค์แห่งอาเซียนอีกมากมายนะคะซึ่งซีไลท์เองก็จะเป็นวรรณกรรมหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่35แล้วเกิดจากการเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีองค์กรอาเซียนด้วยซ้ำนะคะถือเป็นรางวัลที่เป็นรางวัลเดียวในระดับภูมิภาคนี้นะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของทิศทางวรรณกรรมไทยในอาเซียนก็คือต้องแปลภาษาสู่อาเซียนนะคะอาจจะไม่ต้องเอ่ยถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารอย่างคล่องแคล่วนะคะเพราะว่าเมื่อนักเขียนไทยเขียนหนังสือออกมาแล้ว1เล่มเนี่ยเส้นทางที่หนังสือภาษาไทยจะเดินทางไปเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ภายในประเทศเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาประจำชาติไทยเพียงชาติเดียวนะคะดังนั้นกระบวนการสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องสร้างสายป่านให้นักเขียนไทยก็คือในเรื่องของการแปลซึ่งพบว่าการแปลหนังสือภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยยังมีช่องว่างเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยอรรถรสบางอย่างมันจะหายไปนะคะนอกจากนั้นนอกจากที่จะนักแปลแล้วเนี่ยนักเขียนนักอ่านก็เป็นจุดอ่อนที่เราไม่สามารถที่จะเท่าเทียมกับเพื่อนบ้านอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาที่เป็นปัญหาเรื่องเดิมๆนะคะอีกประเด็นนึงนะคะสำหรับทิศทางวรรณกรรมไทยในอาเซียนก็คือในเรื่องของในหน้าค้าวรรณกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นในโลกธุรกิจประเภทใดก็ตามนะคะย่อมมีผู้ผลิตผู้บริโภคแต่ใช่ว่าจะเป็นเพียง2ฝ่ายที่จะจบ กันแค่นั้นนะคะเพราะว่าตรงกลางระหว่าง2ฝ่ายระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีในหน้าหรือว่าเอเจนซี่ซึ่งจะเติมเต็มนะคะซึ่งจะเติมเต็มตรงกลางที่เป็นช่องว่างหรือว่าช่องโหว่นั้นเพราะว่าในหน้าก็เป็นเหมือนคนที่คอยชักพาให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นมาเจอกันนะคะแล้วก็ในธุรกิจค้าวรรณกรรมเนี่ยก็เช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องมีสะพานเชื่อมระหว่างสำนักพิมพ์กับนักอ่านโดยเฉพาะวรรณกรรมที่ต้องการเดินทางไปยังตลาดสากลก็มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นในหน้าค้าวรรณกรรมหรือเอเจนซี่เนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อการที่เราจะให้วรรณกรรมของไทยเนี่ยไปแพร่หลายในประชาคมอาเซียนนะคะแล้วประเด็นสุดท้ายนะคะสำหรับทิศทางวรรณกรรมไทยในอาเซียนก็คือนักเขียนค่ะนักเขียนเนี่ยจะต้องเดินข้างในก่อนเดินทางไกลหมายความว่ายังไงนั่นหมายถึงว่านักเขียนเนี่ยถือเป็นต้นทางของผลงานวรรณกรรมและนับว่าเป็นผู้ผลิตที่ต้องปรับตัวมากในโลกไร้พรมแดนที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าปรับเปลี่ยนจุดหลุดนะคะจากเดิมไปได้อัตลักษณ์ที่เป็นสิ่งจำเป็นก็เลือนหายไปหมดเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปยึดความเป็นอาเซียนมากนักมันก็ไม่สามารถที่จะคงอัตลักษณ์ไว้ได้ซึ่งมีแนวคิดนะคะที่ผู้เขียนได้ประมวลมาจากการแสดงความคิดเห็นจากกวีศิริค่ะคุณศักดิ์สิริมีสมสืบนะคะคุณศักดิ์สิริก็บอกว่าได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่ว่าแม้ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังสวมเสื้อผ้าชุดเดิมเพียงแต่ต้องเข้าใจตัวเองและองค์ประกอบต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งนักเขียนเนี่ยเมื่อต้องนำเสนอผลงานตัวเองไปยังนอกประเทศนะคะลักษณะแบบ go inter เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องทำภายในให้ดีก่อนที่เราจะไปคำนึงถึงว่าเราจะนำสินค้าหรือวรรณกรรมของเราเนี่ยไปขายในต่างประเทศนะคะซึ่งแนวคิดแบบนี้นะคะบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมองให้เห็นถึงความจริงความดีความงามบางทีเราอาจจะต้องเข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าการเปิดตัวเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็อาจจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวัฒนธรรมนะคะที่จะต้องไม่ให้ถูกทำลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปรียบอาจจะเปรียบได้กับหนังสือที่ถูกเขียนไว้อย่างประณีตอ่านลื่นไม่สะดุดทั้งภาษาไทยและสากลเพราะนั้นตัวนักเขียนเองเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจในตัวเองก่อนในเรื่องราวที่ตัวเองเขียนก่อนนะคะแล้วก็เข้าใจในความเป็นอาเซียนที่เรากำลังจะมุ่งหน้าต่อไปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจากบทความทิศทางวรรณกรรมไทยในอาเซียนนะคะโดยคุณปริญญาชาวสมุทรนะคะชาวสมุนค่ะขอโทษค่ะเสนอผ่านเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะกับเพลงลืมไปไม่รักกันของ Bossa Story ค่ะ
รู้แล้วว่าเราเลิกกันรู้แล้วว่าเป็นเพียงเพื่อนฉันรู้แล้วยังย้ำเตือนอยู่ในใจให้เหมือนเดิมไม่คิดที่จะเริ่มใหม่เพราะรู้ว่ามันสายไปมีทางที่ยังค้างคือความรู้สึกที่มันลึกจนเกินจะลืม
ลับมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝาก2กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกนะคะเป็นการจัดประกวดภาพถ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับออนไลน์นะคะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประกวดภาพถ่ายนะคะเนี่ยจะทำโครงการโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะหรืออพท.นะคะซึ่งอพท.นั้นได้ร่วมกับมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยค่ะจัดโครงการประกวดภาพถ่ายนะคะ DASTA Photo Contest นะคะโดยเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจนะคะมีใจรักในเรื่องของภาพถ่ายทุกท่านเลยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดมุมมองผ่านเลนส์ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism นะคะก็โดยชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทนะคะซึ่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายในพื้นที่พิเศษของอพท.นะคะซึ่งกำหนดไว้ว่าได้แก่พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรแล้วก็พื้นที่พิเศษเลยและพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านนะคะอยู่ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการลงมือทดลองลงมือปฏิบัติหรือเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนด้วยตนเองซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณค่าแห่งอัตลักษณ์ของสถานที่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชุมชนนะคะผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดไปสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dasta.or.th นะคะผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่15มีนาคม2556ซึ่งจะดูจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญค่ะส่งมาที่นะคะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะหรือว่าวงเล็บว่าองค์การมหาชนนะคะโดยวงเล็บมุมซองที่จะส่งภาพเข้าประกวดว่าประกวดภาพถ่ายนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์อพท.ส่วนกลางนะคะ02357-3580ต่อ401หรือ402นะคะอีกครั้งนะคะโทรศัพท์ที่อพท.ส่วนกลางนะคะ02357-3580ต่อ401หรือ402ค่ะแล้วก็มาต่อด้วยโครงการกิจกรรมโครงการที่น่าสนใจนะคะที่กำลังจะกระจายไปทั่วประเทศไทยนะคะคือบ้านหนังสืออัจฉริยะนะคะซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.เนี่ยนะคะก็หวังจะกระจายความรู้สู่ชุมชนนะคะซึ่งข้อมูลที่ดิฉันได้มานี้นะคะเรียบเรียงโดยคุณสุพินดาณมหาชัยเผยแพร่ผ่านคมชลึกออนไลน์ค่ะตัวบ้านอัจฉริยะบ้านหนังสืออัจฉริยะเนี่ยนะคะเกิดขึ้นโดยกศน.ที่จะเร่งตั้งขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆให้ครบ 41,800 แห่งนะคะภายในปี2556แล้วก็แต่ละแห่งเนี่ยจะได้รับงบประมาณสำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน2ฉบับต่อวันหนังสือนิตยสารรายสัปดาห์เดือนละ4ฉบับหนังสือนิตยสารรายปักเดือนละ2ฉบับนอกจากนั้นนะคะเครือข่ายของกศน.ในพื้นที่เนี่ยก็จะระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดหาหนังสืออื่นๆมาให้เพิ่มเติมถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะทำให้บ้านหนังสืออัจฉริยะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนดอกเห็ดคือผุดขึ้นทั่วทุกชุมชนเป็นเหมือนเครื่องมือเล็กๆแต่ใกล้ตัวประชาชนสำหรับพัฒนานิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ถ้าสามารถในปี2556นี้สามารถขยายได้ถึง 40,000 แห่งเนี่ยนะคะในปีถัดไปค่ะก็จะขยายให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 80,000 หมู่บ้านก็คาดว่าในปี2557เนี่ยกศน.ก็จะจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะได้ครบทุกหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีห้องสมุดขนาดย่อมครบทุกแห่งค่ะทีนี้จะขอยกตัวอย่างนะคะว่าบ้านหนังสืออัจฉริยะเนี่ยเกิดขึ้นโดยประชาชนนะคะในชุมชนเองซึ่งขอยกตัวอย่างจากป้าทองลั่นค่ะนามกูลนะคะท่านอายุประมาณ65ปีนะคะท่านเองก็ได้เปิดบ้านชั้นเดียวที่พักอาศัยอยู่นะคะให้เป็นบ้านหนังสืออัจฉริยะท่านอยู่ที่ป ้าทองลั่นเนี่ยท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณป้าเองก็ให้บริการเล็กๆน้อยๆในด้านให้บริการในเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็บ้านของคุณป้าจึงรับหนังสือพิมพ์ไม่เคยขาดมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นราคาฉบับละ1บาทเท่านั้นเองบางครั้งก็จะมีนิตยสารค่ะประเภทขวัญเรือนหรือว่ากุลสตรีนะคะชาวบ้านเด็กๆในหมู่บ้านก็จะมาอาศัยอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยสารที่บ้านคุณป้าเป็นประจำนะคะซึ่งทำให้บ้านของคุณป้าทองลั่นเนี่ยกลายเป็นแหล่งพบปะย่อมๆของหมู่ของคนในหมู่บ้านเพราะนั้นเนี่ยเมื่อกสน.ทำโครงการส่งเสริมการอ่านก็ได้นำหนังสือบางส่วนมาประจำไว้ที่บ้านของคุณป้าแล้วในที่สุดนะคะคุณป้าทองลั่นก็ปัจจุบันก็เป็นนักเรียนของกสน.ค่ะในระดับม.ต้นก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะเปลี่ยนบ้านตัวเองให้เป็นคลังปัญญาของชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่ท่านผู้ฟังรู้จักเนี่ยมีจิตศรัทธายอมเปิดบ้านตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนก็จะทำให้สาธารณชนได้ประโยชน์ของการอ่านและจากกิจกรรมเหล่านี้โดยช่วยกันบริจาคหนังสือก็ได้นะคะเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคนไทยและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็เป็นข้อมูลกิจกรรมดีๆ2กิจกรรมนะคะในเรื่องของการจัดประกวดภาพถ่ายแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งโครงการหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะของกสน.ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆทั้งจากแนวหน้าออนไลน์แล้วก็คมชัดลึกออนไลน์นะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนกับเพลงชราไปด้วยกันค่ะของป๊อปปองกูล มาในช่วงของสาระความรู้นะคะในรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะในช่วงนี้นะคะดิฉันก็ได้หยิบนะคะบทความทางวิชาการนะคะในเรื่องของผลการเรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือนะคะโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมเรื่องการคุมวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยผู้วิจัยคือคุณมณิดาสุขสารีนะคะซึ่งในการวิจัยนี้นะคะก็ได้นำเสนอนะคะเผยแพร่ผ่านeJournal นะคะ Viridian eJournal ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะฉบับเดือนพฤษภาถึงสิงหาคม2555ค่ะในส่วนของงานวิจัยเรื่องนี้เนี่ยค่ะที่ได้ประมวลออกมาเป็นบทความทางวิชาการเนี่ยก็มีบทนำค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะดิฉันก็จะขอนำเสนอในส่วนที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องนะคะผู้วิจัยนะคะได้เขียนบทนำเอาไว้โดยกล่าวถึงว่าการจัดการศึกษาเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรเนี่ยแกนกลางของการศึกษาในหลักสูตรขั้นพื้นฐานนะคะปีพุทธศักราช2551เนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการเรียนรู้นะคะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องส่งผลประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุดโดยถ่ายทอดความรู้ทักษะจากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนหากการเรียนการสอนขาดสื่อคงจะทำให้การเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรซึ่งสื่อการสอนเองก็มีหลายรูปแบบนะคะมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมไม่ว่าสื่อจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสื่อทุกประเภทก็ยังมีประโยชน์และคุณค่าเสมอค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่หลักสูตรกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนเพราะเป็นวิชาทักษะพื้นฐานของการเรียนในระดับสูงขึ้นไปและวิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในเรื่องของการคำนวณ นะคะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่คิดอย่างมีกระบวนการและมีเหตุผลธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมเพราะสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งยากต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจในระยะเวลาที่สั้นดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะความรู้ความเข้าใจและความจำนั้นต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการต่างๆเข้ามาช่วยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ก็อาจจะได้แก่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจไม่ใช่การสอนที่ถ่ายทอดจากครูเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเรียนรู้ที่เรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้แล้วแก้ปัญหาได้อย่างได้ด้วยตนเองอย่างอิสระจึงเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งสื่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในปัจจุบันก็มีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการศึกษาก็ได้ทวีบทบาทมากขึ้นนะคะความในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างเช่นเราจะใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสื่อมัลติมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งคอมพิวเตอร์เองก็สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้2แนวทางค่ะคือการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู้ทางคอมพิวเตอร์โดยตรงและการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกเพิ่มพูนทักษะแล้วก็ในเรื่องของการเป็นสร้างประสบการณ์จากสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิดอาจจะได้ในเรื่องของการคิดไตร่ตรองการคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมให้แก่ผู้เรียนนะคะการสื่อในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันนะคะก็มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองทีนี้ในส่วนของมัลติมีเดียเนี่ยสื่อมัลติมีเดียเองก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสื่อมัลติมีเดียสามารถช่วยในการออกแบบบทเรียนที่ตอบสนองต่อแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้รวมทั้งส่งผลต่อผลสลิปทางการเรียนให้สูงขึ้นซึ่งมีงานวิจัยหลายงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียว่าช่วยเสริมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นสื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพตามความต้องการแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ผู้สอนยังสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อเสนอเนื้อหาใหม่เพื่อการฝึกฝนและเพื่อสนองการคิดแก้ปัญหา ทีนี้จากการศึกษาเนี่ยนะคะคณะผู้วิจัยหรือว่าผู้วิจัยเองเพราะว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเป็น TGT หรือว่า Teams Game Tournament เนี่ยนะคะเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทำงานแบบกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมจะคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคือเก่งปานกลางแล้วก็อ่อนนะคะจำนวนกลุ่มละประมาณ 4-5 คนพนักงานของกลุ่มคือหลังจากที่ครูนำเสนอบทเรียนทั้งชั้นแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำงานตามที่ครูกำหนดและแต่ละกลุ่มเตรียมสมาชิกแต่ละคนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาซึ่งเป็นคำถามสั้นๆเกี่ยวกับเนื้อหาที่ครูแจกให้ในการแข่งขันครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเดียวกันแข่งขันกันคะแนนที่สมาชิกตอบคำถามได้ก็จะนำมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่มเมื่อจบการแข่งขันในแต่ละครั้งครูจะประกาศผลกลุ่มที่ทำคะแนนได้สูงสุดนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมนะคะในเรื่องการคูณแล้วก็ข้อที่2ในวัตถุประสงค์การวิจัยคือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนนะคะที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมและสุดท้ายค่ะเพื่อศึกษาความคงทนให้ในการเรียนค่ะหลังจากที่เรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือไปแล้วนะคะดูซิว่าจะมีความคงทนมากน้อยแค่ไหนสำหรับขอบเขตในการวิจัยนะคะก็แบ่งออกเป็น4เรื่องด้วยกันนะคะคือในส่วนของประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ตัวแปรที่ศึกษาแล้วก็เนื้อหาซึ่งประชากรนะคะก็ใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554นะคะกลุ่มโรงเรียนบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2จำนวน10โรงเรียน200คนขอบเขตที่พูดถึงกลุ่มตัวอย่างก็คือว่าตัวกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นะคะก็โดยสุ่มค่ะสุ่มจากประชากรนะคะโดยสุ่มแบบเจาะจงนักเรียน1ห้องจำนวน30คนนะคะโดยกำหนดตัวแปรที่ศึกษาคือตัวแปรต้นคือการจัดการเรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมตัวแปรตามมี3ตัวค่ะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียนนะคะแล้วก็ความคงทนในการเรียนส่วนขอบเขตที่4คือเนื้อหาระยะเวลาคือใช้ภาคการเรียนที่1ปีการศึกษา2555ทดลองสัปดาห์ละ4ชั่วโมงเป็นระยะเวลา2สัปดาห์รวมทั้งหมด8ชั่วโมงโดยเนื้อหาในการเรียนแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะได้แก่ตอนที่1การคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่ไม่เกิน4หลักกับตอนที่2ค่ะการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าเครื่องมือแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรวมไปถึงผลการศึกษาวิจัยพบว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวเครื่องมือนะคะก็ประกอบด้วย3ส่วนในการคือสื่อมัลติมีเดียเรื่องการคูณส่วนที่2นะคะคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อการศึกษาความคงทนในการเรียนแบบคู่ขนานเรื่องการคูณและ3แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบ X bar และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD โดยใช้สถิติ T test แบบ dependence ค่ะสำหรับผลของการวิจัยนะคะสรุปได้3ข้อด้วยกันคือว่าข้อแรกนะคะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หลังเรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมเนี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยข้อที่2นะคะพบว่าพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมอยู่ในระดับดีมากและผลการวิจัยข้อที่3พบว่าความคงทนในการเรียนเรื่องการคูณวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เนี่ยพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระดับ 0.05 นะคะทีนี้เราขอมาพูดถึงในเรื่องของข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะที่มี2ส่วนด้วยกันนะคะคือข้อเสนอแนะในเรื่องของทั่วไปกับข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไปในการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะเรื่องที่ว่าผลการเรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมเนี่ยนะคะได้แบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะทั่วไป3ข้อนะคะข้อแรกบอกว่าสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อมัลติมีเดียให้มีเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และช่วยประหยัดเวลาในการจัดการเรียนการสอนข้อที่2ค่ะ ควรศึกษาพื้นที่พื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนว่าสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อยู่ในระดับใดและเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียหรือไม่หากผู้เรียนมีความรู้ไม่เพียงพอควรจัดสอนความรู้ให้ผู้เรียนก่อนนะคะและข้อเสนอแนะทั่วไปข้อที่3นะคะผู้ที่จะพัฒนาสื่อมัลติมีเดียควรคำนึงถึงกิจกรรมและวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่ช่วยทำให้เกิดสิ่งเล้าและการตอบสนองในบทเรียนตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะมาดูข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไปนะคะซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดไว้3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมโดยศึกษาตัวแปรทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ความพึงพอใจของผู้เรียนข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไปครั้งที่ข้อที่2นะคะควรมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอใช้เทคนิค STAD ใช้เทคนิค TAL แล้วก็ LT ค่ะข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไปได้เสนอแนะไว้ว่าควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมเชิงบูรณาการในรายวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สรุปย่อยนะคะจากบทความทางวิชาการนะคะในเรื่องผลการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมเรื่องการคูณวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากWorldian E-Journal นะคะฉบับเดือนพฤษภาถึงสิงหาคม2555ค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านผู้วิจัยคือคุณวนิดาสุขสาลีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังจะหาผลงานทางวิชาการหรือจะไปต่อยอดในเรื่องของการวิจัยนะคะค่ะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะได้ทุกเช้าวันอังคารนะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ